Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dvoje Banja Lučana, analitičarku Tanju Topić i Aleksandra Trifunovića, glavnog urednika online magazina Buka. Među ostalim se razgovaralo o tome da li opozicione partije mogu prevazići međusobne razlike i jedinstveno nastupiti na izborima. Da li Dodik gubi glasove birača zato što se stavlja na stranu tajkuna u njihovim sporovima s građanima? Te hoće li na rezultate izbora utjecati činjenica da je Milorad Dodik izgubio podršku Beograda?
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobedi Milorada Dodika na izborima koji će se održati sljedeće godine. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog banjalučkog online magazina Buka. Gospođo Topić, mada je do izbora ostalo još godinu dana, čini se da je predizborna kampanja već počela.
Apsolutno se slažem s vama. Mislim da je kampanja počela kudi kamo ranije, ona se zahuktala i kako stvari sada stoje, čini mi se da ćemo ovaj period poslije ljetne pauze zapravo provesti u predizbornoj kampanji.
Čini li se vama, gospodine Trifunoviću, da se već zahuktala predizborna kampanja?
Nisam siguran da se to može nazvati kampanjom. Jednostavno, u političkoj sceni Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine, ona praktično počinje onog trenutka da se izbori završe. Ono što jeste specifična situacija, to je da je na prošlim izborima, to su bili lokalni, da je partija gospodina Dodika doživjela svojevrsni poraz, da tako kažem, usvojila manji broj glasova, ali način na koji je formirana vlast govori u prilog tezi da mi u stvari opoziciju nemamo. Broj opština u kome je SNSD ušao u koaliciju sa svojim najvećim političkim neprijateljima u lokalnim izborima je ogroman. Znači, postoji veliki broj opština u kome su politički protivnici vrlo brzo pružili ruke jedni drugima i nastavili da rade u nekom zajedničkom, da tako kažem, suglasju.
Iz ovoga što je gospodin Trifunović rekao, izgleda da nema šanse da opozicija nastupi jedinstveno na narednim izborima, a to bio jedino, koliko se meni čini, moglo doneti pobedu. Gospođo Topić, mislite li da bi mogla opozicija da prevaziđe te duboke razlike koje ima među sobom?
Kada govorimo da li opozicija ima šansu, kakva je njena šansa, mislim da su i lokalni izbori potvrdili zapravo da ona može samo ukoliko izađe sa zajedničkim kandidatom, i to se vidjelo pogotovo na primjeru Banja Luke koja je izgubljena upravo zbog toga što nije postojala volja da se ide sa jednim kandidatom, nije postojalo političko slaganje. Da li će se sada prevazići ti animoziteti, mislim da je jako teško reći. Ključ u prevazilaženju tih animoziteta leži isključivo u rukama najveće, nazovimo je, opozicione partije SDS-a.
Čini se da Milorad Dodik u posljednje vrijeme vuče dosta nepopularne poteze. Recimo, on se otvoreno stavio na stranu tajkuna Mileta Radišića u njegovom sporu sa porodicom Vulić. Čak je branio i policiju koja je maltretirala i tukla Vulića. Pa nije moguće da Dodik nije jasno da će ga ta podrška stajati gubitka nekih glasova na izborima. Kako to tumačite, gospodine Trifunoviću?
Mislim da je gospodin Dodik tu svjestan da jedino stranka može izgubiti neke glasove, ali ja nisam više siguran koliko on računa sa svojom strankom. Jer u posljednje vrijeme sa ljudima iz vrha partije ga se vrlo rijetko viđamo, uglavnom se viđa sa ljudima koji su iz potpuno druge sfere, religijske ili filmske, mislim na gospodina Kusturicu i Vladiku Grigorija. Mislim da je njemu važniji rezultat koji će on stvar kao predsjednik, a u Banja Luci se zna za slučaj Vulić i to vrlo ograničeno. Ono što je mogao da vidi da je javna podrška i podrška na licu su mjesta porodici Vuliću u slučaju koji pominjete bila vrlo mala i oni svjesni da se tu ne radi o nekoj velikoj podršci, a i da se radi i da mu odnosi neki veliki gubitak glasova, svjesni da je na drugim mjestima može da nadoknadi. Imamo jednu čudnu situaciju da on politički marketing svoj prebacio na Hercegovinu, na hercegovački dio Republike Srpske, već dugo je tamo gdje mu je stranka osvojila jedan vrlo loš rezultat, da se s tim dijelom bavi poprilično u odnosu na ovaj dio oko Banja Luke, što je vrlo apsurdno, jer on je došao praktično na vlast upravo potencirajući stalno da je Republika Srpska podijeljena do Bijeljine, odnosno Brčkog i do Trebinja, i da je upravo na tim glasovima Banja Luke on došao tu gdje je došao. Imamo se da ga to više nešto pretjerano ni ne zanima. Potpuno se slažem s vama da jednostavno takve poteze rad biti otvoreno na strani, praktično jedne strane, da to možda mu skine na popularnosti, ali matematički kada gledamo, ako bi se ponovo on kandidovao za predsjednika Republike Srpske, on može dobiti dovoljan broj glasova i bez tih, da tako kažem, hipotetički rečeno, ljudi koji su nezadovoljni s njim. Ima mnogo više razloga nezadovoljstva od toga, ali čini mi se da je on svjestan da kontroliše situaciju i da za poziciju predsjednika na koju će, po mom mišljenju, sigurno da se kandiduje na narednim izborima, to više nego dovoljno.
Gospođo Topić, kako vi komentarišete ponašanje Dodiga u slučaju Vulić? Da li su to, pored ovoga što gospodin Trifunović kaže, i neke njegove vrlo čvrste veze sa tajkunima i dugovi tim tajkunima?
Me prepoznajem zapravo jedan kontinuitet u politici koji nije ništa drugačiji u odnosu na zadnjih nekoliko godina. Ja ću podsjetiti na vrlo oštre napade gospodina Dodika i na pojedine novinare, na sve ljude koji su drugačije mislili, na sve ljude koji su se usudili da iskažu svoje stanovište, oni su bili automatski etiketirani, izloženi najgnusnijim uvredama, javnim uvredama, i ono što je zapravo tragična strana tog odnosa, a koji nismo u ovom razgovoru dotakli, jeste ponašanje građana. Ti isti građani su, znači, aplaudirali na tu jednu bahatost, na tu jednu bešćutnost u ponašanju i smatrali su to prihvatljivim i odličnim političkim ponašanjem jer su ga nagrađivali na izborima. Vidjeli smo isto tako koliko je zapravo vrlo malo građana stalo u odbranu Vulića, u odbranu i zaštitu i ljudskih prava i privatne svoje, jednostavno su se ponašali ignorantski. I to je ono što mene možda više zabrinjava u cijelom ovom slučaju, što bi onda moglo zapravo da jasno postavi pitanje kolika je ta podrška koju građani daju jednoj takvoj politici i jednom takvom stavu.
Gospodine Trifunoviću, ako je situacija takva, mislite li da je onda građanima svejedno i što Dodik, sad je to najnoviji potez, donosi zakon kojim se biznismenima bliskim režimu omogućava da se oslobode dugova, a onda ti dugovi padaju na teret građana? Mislite da im je to potpuno svejedno?
Najviše broj građana, vjerujte, nije ni upoznat s tim, garantujem. Sa druge strane, mislim da mi u ovom trenutku ne možemo spoznati dimenzije katastrofe ekonomske, jer jednostavno se kriju ti podaci. Vi imate situacije da državni službenici javno kažu nekim seminarima i skupovima da friziraju određene izvještaje da bi bolje izgledali. Mi živimo jednu situaciju bez dovoljno informacija, ali smo svi svjesni da je situacija potpuno teška. 50% građana već godinama ne izlazi na izbore. Ne vjerujem da će veći broj ljudi izlaziti na izbore u smislu nekih pokreta koji bi eventualno traži nešto više. Ne vidim da su se formirale neke političke partije nove u Republici Srpskoj koje bi mogle da praktično ugroze ili ostvari neki mnogo bolji rezultat. Mislim da će politička scena ostati na partijama koje trenutno postoje ili već kasno za formiranje nekih novih političkih opcija. Međutim, starim partijama nema novih političkih lica, tako da je sigurna abstinencija od 50% po mom mišljenju još i veća.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li opozicija da porazi Dodika na sljedećim izborima. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik banjalučkog online magazina Buka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, mislite li vi da je građanima baš potpuno svejedno što Dodik oprašta dugove i prebacuje na njihova leđa dugove tajkuna Republike Srpske koji su mu bliski, koji su deo njegove ekipe?
Pa Oni ćute, znači oni ne pokazuju ni da li im je sve jedno, da li im nije sve jedno, da li su saglasni s tim ili ne. Mislim da su jednim dijelom zaokupljeni borbom za sopstvenu egzistenciju koja je zaista teška i ona je sve teža, tako da u toj borbi za sopstveno i puko preživljavanje jednostavno se ne bave tim stvarima. Po izostalim reakcijama ne možemo steći utisak da je građanima stalo do tih stvari i da hoće da dignu glas protiv takvih odluka i takvih zakona.
Gospođo Topić, da li će na sljedeće izbore uticati činjenica da je Dodik izgubio podršku Beograda? I da li uopšte birači vode računa o tome koga Srbija podržava u Republici Srpskoj?
Pa to je jako teško reći. Isto tako smo recimo bili skloni praviti projekcije da će i Dodik i Dodikova uloga koju ima u Srbiji i njegova popularnost uticati na tamošnji ishod izbornih rezultata. Vidjeli smo da to nije bio slučaj u konačnici, da je pobjedila upravo ona opcija koju on nije podržavao. S druge strane, jesu se promijenile neke stvari u odnosima Srbije i Republike Srpske nakon promjene koje su se desile tamo, ali mislim da neće bitnije uticati. Možda će uticati neke stvari koje su vezane za pitanje kriminala i korupcije, možda u nekoj mjeri da mogu uticati na izborni rezultat ovdje.
Gospodine Trifunoviću, može li na izborne rezultate uticati činjenica to što je Dodik izgubio podršku u Beogradu, pa da mu to bude minus u očima birača?
Jasno je, gospodin Vučić je više puta pomenuo da njegovi odnosi sa gospodinom Dodikom nisu na sjajnom nivou, ali mislim da se neće miješati do političke prilike, ali da su zainteresovani u nekom kontekstu na kontrolu političkih prilika u smislu da se stiče utisak da Beograd kontroliše Republiku Srpsku. Ovi prostori ovdje istorijski su služili kao više za političko potkusurivanje Srbije i da ima kontrolu na njima, ali da se jednostavno politički nadmudruje s njima, daje ih u neke koncesije, da tako kažem. I mislim da će Vučić zbog situacije s Kosovom i Srbija uglavnom se truti da imaju određeni politički utjecaj u Republici Srpskoj, ali se direktno neće miješati u te odnose i sumnjam da će pred izbore davati bilo kakve političke poruke, jer su to osudili konkretno u slučaju Dodika u Srbiji, koji se javno stavio, ali to svi znamo, u službu Demokratske stranke, koju sad potpuno ignoriše, da tako kažem, jednostavno pokušava na sve moguće načine da dođe do Vučića, ostvari dobije njegovu podršku, ali to se ne dešava. Tako da ne znam, nisam siguran da će to previše utjecati, jer Srbija ima svojih problema, ali s druge strane mislim da je vrlo jasno da na neki način Dodik zna da svaki konflikt koji bi on odavde poduzeo prema trenutno vladajućoj političkoj opciji u Srbiji, a koja ima ogromnu popularnost naroda, njemu može samo da naškodi. Jer ljudi vrlo pozitivno gledaju na hapšenja tajkuna u Srbiji, na borbu protiv kriminala. Vrlo su da otvoreni u toj podršci, gledajući recimo na komentarima kada mi objavljujemo neke tekstove, zašto se recimo kod nas ne pojavi takav neko ili slično, to su najčešći komentari, dok Dodik ovdje uporno izbjegava da najkrupnija imena koja se pominju u nekim aferama budu procesuirana ili slično.
Dobro, a pošto su građani Republike Srpske dobrim dijelom okrenuti prema Beogradu, oni gledaju šta Beograd radi i ja mislim da im nije svejedno ako je Dodik izgubio podršku Beograda. Pa zato pitam u tom smislu, da li to onda može oduzeti Dodiku glasove, gospodine Trifunović?
Pa znate kako, vrlo je jasno u trenutnom političkim odnosima Beograda i Banja Luke da to nisu odnosi kakvi su bili dok je bio Boris Tadić na poziciji, odnosno Demokratska stranka. Međutim, nemamo konflikta. Ja mislim da će se suzdržati od konflikta Srbija i da neće ni podržati Dodika na izborima, ali neće ga ni kuditi, odnosno neće ući u političku kampanju protiv njega. To sam potpuno siguran. Šta god da se desi, oni će reći mi smo izabrali da se tako ponašamo i podržavamo pobjednike, a sa druge strane izdržat će kontrolni paket akcija da mogu reći u razgovoru s Briselom ili sa Washingtonom da imaju kontrolni paket akcija u Republici Srpskoj i da mogu uticati da Republika Srpska donese određene odluke ili ne donese. Međutim, taj odnos koji bi Beograd uspostavio prema Banja Luci previše se nekako stavlja u prvi plan ovdje da bi on mogao da odnese izbore. Bojim se da to spinuje najčešća opcija oko SDS-a i medija koji su im naklonjeni, da bi se jednostavno neko iz Beograda sad smijenio Dodika, što je potpuno suludo. To ovdje u ovom trenutku može probuditi samo neku vrstu svojevrsnog inata kod birača SNSD-a koji je u ovom trenutku najveći broj. I mislim da to ne bi postiglo nikakav efekat, jer ako ova politička situacija u Republici Srpskoj nije dovoljna, da opozicija reaguje žestoko i da nastupi sa svim frontovima protiv ovakve politike koju kritikuje vrlo labavo, da tako kažem, onda se ja bojim zašto bi to uradio neko iz Beograda. Da sad Vučić kaže smijenite Dodika, da pošalje recimo takvu poruku, ili da pošalje građanima poruku nemojte glasati više za Dodika, pa mislim da bi to bila potpuna glupost.
Gospođo Topić, očekujete li vi da bi Beograd na sljedećim izborima na neki način mogao poslati signal da podržava Srpsku demokratsku stranku?
Pa ja mislim da su iz Beograda već stigli neki signali, već i sada, naravno daleko smo od izbora, ali vrlo jasno, pogotovo Aleksandar Vučić je vrlo jasno rekao da ima puno bolje i intenzivnije odnose sa opozicijom u Republici Srpskoj nego sa vladajućom strukturom i sa Miloradom Dodikom. Ja sasvim sigurno očekujem neku vrstu, nazovimo to podrške, ali ona ne mislim da će biti javna i da će ona biti agresivna, koja će doći iz Beograda. Prije svega mislim da tu podršku mogu očekivati socijalisti koji su zapravo vladajuća stranka i vjerovatno će nastati da profitiraju iz te činjenice što su socijalisti na vlasti u Beogradu, a ne očekujem neko direktnije i agresivnije miješanje koje će doći iz Beograda, pa ni tu vrstu otvorene podrške opoziciji. Ona postoji, ona je prisutna i sada, ali rekla bih više kao neka vrsta prešutne podrške, ni u kom slučaju ne očekujem da bi mogla biti javna i direktna u izborima.
Pošto Dodik ne može popraviti ekonomsku situaciju, on će nesumnjivo zaigrati na nacionalističku kartu kao što je to i do sada činio na izborima. Mislite li, gospodine Trifunoviću, da će opozicija, pre svega Srpska demokratska stranka, krenuti da se s njim u predizbornoj kampanji takmiči u nacionalizmu?
To je ono što je mene pozitivno iznenadilo, da neki od prvih, da tako kažem, pokušaja da se inicira ta vrsta diskursa političkog od SDS-a je praktično potpuno izignorisana. SDS se tu pokazao i čak su javno rekli, njih zanima unutrašnja situacija Republičarskoj, a da se prestane više sa izmišljanjem vanjskih i unutrašnjih neprijatelja, i mislim da su se odlučili za tu strategiju, ili je nemoguće u njima u toj vrsti borbe pobijediti Dodika. On je toliko se isprofanisao u toj vrsti političke retorike da je vrlo teško kopirati. I on je jednostavno uspostavio već neke, da tako kažem, limite kako se može upotrijebiti, odnosno zloupotrijebiti ta vrsta nacionalističke retorike. I to je ono što je već jasno, da iz Sarajeva poprilično se obazrivo gledala, da više nije onako horska reakcija na svaku Dodikovu izjavu, ni se to više dešava u Banja Luci. Mislim da bi to bilo, ako SDS zadrži tu vrstu do kraja kampanje, da SDS bi tu mogao da profitira, ali ako bude imao dodatak, ako zaista raskrinka tu politiku kao manipulatorsku nacionalističke retorike, i on sam pribjegne jednoj retorici koja će iza sebe imati i obećanja i da će biti prije svega SDS drugačiji od onog koga je Dodik skinuo. SDS mora prije svega da raščisti sasvim da li to ista partija iz 98. 97. protiv koje su se građani bunili, ili je to neka promijenjena partija, kao što je vrlo jasno da su političke poruke u Srbiji Vučića, o kojem smo već više puta pričali, potpuno drugačije od one partije kojom pripada u istom periodu. Znači, SDS još uvijek nije se radikalno odrekao te retorike, ali je ne koristi barem u ovom dijelu. Ja mislim da je neće koristiti upravo iz tih razloga što jednostavno teško je Dodika kopirati u takvoj vrsti retorike.
Gospođo Topić, mislite li vi da Srpska demokratska stranka neće ulaziti u nacionalističku utakmicu sa Dodikom?
Apsolutno neće, jer mislim da ona više ne može da se vrati u taj prostor koji je ekskluzivan prostor zaštite srpskog nacionalnog interesa koji je Dodik zauzeo. Mislim da se već i sada nazire u naznakama, možemo prepoznati pravac te političke borbe do 2014. koje je Dodik naglasio, a to je taj kontinuitet u borbi za samostalnost Republike Srpske. Zapravo, mislim da će ključ biti da li će se kod glasača, kod građana, desiti taj zaokret u glavama. Znači, da li će oni napustiti glasanje po emotivnom naboju, koji je teren nacionalnog, nacionalističkog, ka onome što zapravo znači njihov život, ekonomsko i socijalno stanje. E, to je taj ključ zapravo koji mislim da još uvijek glasači drže u svojim rukama i od čega će zavisiti ishod izbora. A da se vratim na vaše pitanje, mislim, i to je pokazao i na lokalnim izborima, SDS je napustio taj prostor, oni su i na lokalnim izborima težište stavljali na socijalna, ekonomska pitanja i već po sadašnjim naznakama i timovima koji rade na izradama određenih njihovih politika, vidi se da će ići u jednom drugom pravcu.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li opozicija da porazi Dodika na sljedećim izborima. Sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik banjalučkog online magazina Buka, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da je nacionalistička retorika koju koristi Dodik još uvek jaka karta i da ona može da utiče na odlučivanje birača na idućim izborima? Pa kad se kaže bit će uništena Republika Srpska, oni u Sarajevu razmišljaju da nas unište, mi treba da rasturimo Bosnu i Hercegovinu i tako dalje i tako dalje. Mislite da to još uvek može da pali?
Pa mislim da je Dodik iskoristio najvažnije obećanje iz tog spektra, iz te kompilacije obećanja. Prije svega obećanje o odvajanju Republike Srpske, koja je bila njegova glavna politička poruka na prethodnim opštim izborima. On je bio potpuno jasan i glasan da će on odvojiti Republiku Srpsku u mandatu u kome je predsjednik, i to je ponavljao više puta. To se nije desilo. On to može početi ponovo mantrat, ali neko će ga pitati, pa čekajte, šta si to uradio u protekle 4 godine po tom pitanju. I činim se da tu Tanja potpuno u pravu, da je tu zaista jedini moment u kojem je pitanje gdje će se građani okrenuti, da li će se okrenuti zaista problemima konkretnim, da li će dati takvu podršku javno političkim opcijama koje ne samo da će zaustaviti ovu bezdušnu otimačinu javnih i ličnih dobara, jedno potpuno urušavanje javnog vlasništva. To se primjećuje na svakom koraku, i ne samo to znači da uradi, nego da li će biti spremni da se bore da se vrati ono što je oteto. Znači, ti ljudi koji u budućnosti žele da dobiju naklonost građana moraju biti jasni, mi ćemo u ono što je oteto građanima Republike Srpske vratiti građanima Republike Srpske i kroz sudstvo, kroz procese, i treba neko da stoji i da kaže da imamo kapacitet i da ovo su ljudi koji će to da urade. Mislim da samo ignorisanjem sukoba s Dodikom na bilo kojoj vrsti retorike, pa i nacionalnom, neće doneti uspjeh, nego će jasna politička poruka na koji način ćemo biti drugačiji od Dodika i s kojim ljudima ćemo biti drugačiji moći donijeti generalno uspjeh opoziciji. I tu iskreno više vidim šansu u manjim partijama nego u SDS-u, pošto je više nego jasno da SDS funkcioniše po prilično jednom rigidnom principu, gdje je gospodin Boš sklonio veći broj disonantnih tonova iz stranke ili ih je bar mučutkao. Pitanje je da li on želi taj direktni sukob s Dodikom, jer je više nego jasno u svim otvorenim duelima televizijskim koji su oni imali, osim možda jednog ili dva, da je Dodik tu superiorno ga pobjedio. On bježi od te vrste, da tako kažem, političkog fajta, i mislim da je šansa na manjim strankama, koji mnogo manji će pritisak imati od SDS-a, SDS će imati najveći pritisak SNSD-a, ali evo da završim, mislim da samo izbjegavanje tog konflikta sa Dodikom, odnosno SNSD-om, neće donijeti rezultat.
Ali rekao bih, gospođo Topić, da se sad u Srpskoj demokratskoj stranci dosta jasno profilišu ovi umereniji glasovi. Recimo, potpredsjednik stranke Ognjen Tadić poziva na srpsko-bošnjački dijalog i izgovara jednu neverovatnu rečenicu, da je bolje da Srbi i Bošnjaci budu saveznici nego sapatnici, što je prosto nezamislivo za Srpsku demokratsku stranku. E sad, mislite li, gospođo Topić, da se takvi tonovi mogu pojaviti i u predizbornoj kampanji?
Pa sasvim sigurno, ali isto tako ja ne bih zanemarila ni one druge tonove koji dolaze iz iste Srpske demokratske stranke. Podsjetit ću na proteste koje su se održavali, vidjeli smo čitavu histeriju o toj takozvanoj talaškoj krizi, odnosno konstrukcija o talaškoj krizi koja je upravo potekla iz redova poslanika ove stranke koji se nalaze u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Tako da mislim da možemo tu govoriti možda o disonantnim tonovima unutar Srpske demokratske stranke da postoji jedno umjereno, odmjerenije krilo, ali isto tako da postoji ono krilo snažnih jastrebova koji još uvijek snažno stoje na pozicijama nacionalnih interesa. Tako da je naravno hvale vrijedan ovaj poziv koji je došao od strane Ognjena Tadića, ali isto tako ne smijemo zaboraviti da su bili i drugi tonovi u to vrijeme prisutni, da su bili vrlo militantni, da su dolazili iz redova SDS-a i da je upravo ta njegov poziv zapravo bio smirivanje tenzija, odnosno spuštanje loptica.
Kad ste govorili o ovoj tvrdoj struji koja je histerično reagovala na takozvanu taračku krizu, da li ste mislili pre svega na izjave Aleksandre Pandurović?
Naravno. To je jednostavno postao neki, rekla bih, prepoznatljivi poslanik, odnosno osoba, žena koja je zapravo podgrijavala atmosferu i gdje je, zahvaljujući njenim izjavama, stvorena jedna vrlo opasna situacija za koju su se upecali i brojni mediji iz Republike Srpske, stvarajući jednu histeriju i opasnost koja prijeti Srbima kao veliki napad na Republiku Srpsku, a vidjeli smo da se radilo o protestima građana.
I ona ima prilično jaku poziciju u Srpskoj demokratskoj stranci, je li tako?
Tako je.
I na kraju, u zaključku, gospodine Trifunoviću, ima li opozicija šanse da na izborima koji će se održati iduće godine preuzme vlast u Republici Srpskoj i tako učini kraj osmogodišnjoj vladavini Milorada Dodika? Jer ako Dodik bude izabran za predsjednika, a opozicija bude imala vladu, on će faktički prema ovlašćenjima koje ima predsjednik neće imati gotovo nikakvu vlast.
Mislim da opozicija ima novim izborima mnogo veću šansu nego što imala na prošlim. Opozicija ima šansu da vladajući politički blok zaista ozbiljno, da tako kažem, politički ošteti, jer toliki broj problema koji se može adresirati na njihovu adresu jednostavno je plus za opoziciju. Pitanje je da li opozicija to želi. I to je zaista ključno pitanje, ne u smislu da na pitanjem odgovaram na vaše pitanje, ali jednostavno u mom promišljanju, ja još uvijek ne vidim da opozicija djeluje opoziciono, nego opozicija u ovom trenutku se ponaša zaista kao neka elita z galerije u kojoj nema šta da izgubi, u kojoj isto tako imaju jako visoke plate, mjesta u upravnim odborima, određenu vrstu uticaja, ako ne na entitetskoj, onda u lokalnoj zajednici. I mislim da se opozicija svega toga treba odreći ako želi da pobijedi, jednostavno došao pošli stalnu poruku, bit ćemo drugačiji, dajemo riječ da ćemo biti drugačiji i držite nas za tu riječ. I to je jedina moguća politička poruka, jer što građanima više dosta prevara, dosta laži, dosta lažnih obećanja.
Gospođo Topić, mislite li vi da opozicija na narednim izborima ima šansu da prekine vladavinu Milorada Dodika?
Opozicija ima velike izglede da to uradi. Mislim da je vrlo važno da se opozicija usaglasi oko jednog kandidata za predsjednika i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Mada mislim da to neće biti ni toliko bitno koliko će biti bitan sastav parlamenta nakon izbora, a samim tim i izvršne vlasti. Mislim da SNSD kao stranka je izgubio dobar broj glasova. Taj broj glasova koji je izgubljen na lokalnim izborima, mislim da će teško nadoknaditi. Međutim, ono što je ključno pitanje jeste, građani su jednostavno izgubili apsolutno povjerenje u sve političare. Oni sve političare doživljavaju kao identične, iste, zapali su u svojevrsnu letargiju i apatiju, ne vjerujući da bilo ko može da ih izvuče iz ovog ćorsa kaka u kojem se nalaze, tako da mislim da će i to biti jedan od presudnih elemenata. Ako građani to nezadovoljstvo pretoče u neizlazak na izbore, onda mislim da će to ići u korist vladajuće stranke, jer će ona naravno svoju vojsku disciplinovati, koja će onda izaći i situacija može onda biti puno drugačija od ovih prognoza o kojima govorimo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala.
Hvala, gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Trifunović, glavni urednik banjalučkog nezavisnog online magazina Buka, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Lička opština Udbina, u kojoj većinu čine građani srpske nacionalnosti, uvela dvojezične ploče na zgradi opštine i opštinskog kulturno-informativnog centra.
Jednostavno ovaj narod navikao na ćirilicu i bar eto, na par mjesta da piše ta ćirilica.
U okviru razvoja prekogranične saradnje organizovan međunarodni limski bijatlon Priboj Rudo Setihovo, regata za sve.
I očekujem da će oni za sebe da povuku veliki broj građana i drugih klubova da učestvuju. Nosi na druge neke regate, da je ovo jedna od većih regata i bolje organizovanih.
Ovo je jedan doživljaj da ne može se zamisliti. Ja svaki god ne živim za ovo.
Tokom održavanja Sarajevo Film Festivala prikazan film Justice in Action, koji govori o postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini.
Upoznali smo se zaista sa stvarnim odgovornostima u smislu da što je više moguće radimo, kako bi se čule priče ljudi iz Bosne i Hercegovine, a sve s ciljem da bi se zadovoljilo pravda.
U Trebinju nastupio simfonijski ansambl Orkestar bez granica, koji okuplja najbolje muzičare sa prostora nekadašnje Jugoslavije.
Mi imamo ideju da napravimo vrhunski regionalni orkestar, što samo zajedno možemo u stvari da uradimo, svako pojedinačno ne može.
U emisiji poslušajte i kako je protekao 12. mirovni omladinski kamp na Igmanu, te šta se dešavalo na suđenju u Haškom tribunalu Goranu Hadžiću. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Lička opština Udbina, u kojoj većinu čine građani srpske nacionalnosti, uvela je dvojezične ploče na zgradi opštine i opštinskog kulturno-informativnog centra. U Udbini su na vlasti Samostalna demokratska srpska stranka i HDZ, koji je također podržavao postavljanje dvojezičnih ploča. No, kako se i table koriste u predizborne svrhe, pokazuje činjenica da je upravo HDZ cijelu kampanju za lokalne izbore u Vukovaru vodio na protivljenju uvođenja dvojezičnosti. Priča Enisa Zebića.
Na dvije službene zgrade u Ličkoj općini Udbina postavljene su ploče na hrvatskom i na srpskom jeziku i na latinici i ćirilici. U Udbini je preko 50% Srba, dakle debelo više od 33% koliko ustavni zakon nalaže da ih treba biti kako bi se uvelo dvojezičnost. U Udbini su na vlasti Samostalna demokratska srpska stranka, SDSS i HDZ, koji je također podržao postavljanje dvojezičnih ploča. Predsjednik općinskog vijeća Udbine Slobodan Bjelobaba iz SDSS-a kaže za naš radio kako su ploče postavljene na prijedlog vijeća srpske nacionalne manjine, a da je za njih glasalo jednoglasno cijelo općinsko vijeće.
O tome smo raspravljali, pa je bilo polemike, razgovora i tako da. Kad sam pojasnio ljudima da to nije usmjereno protiv nikoga, jednostavno ovaj narod navikao na ćirilicu I bar eto, na par mjesta da piše ta ćirilica, a nije ona usmjerena da nekakve tenzije diže i tako dalje. To smo i vijećnice razumjeli, jer tu ima vijećnika iz različitih stranaka, znate. I mi smo zato odglasali jednoglasno. Dakle, ljudi shvatili o čemu se radi. Pazite, samo da vam reče kom tenzije diže. 3-4 čovjeka iz ovoga kraja kojima ne paše ništa.
Kako to da je dvojezičnost u Udbini prošla, a u Vukovaru je pred lokalne izbore pred nekoliko mjeseci HDZ doveo atmosferu blizu usijanja protiveći se uvođenju dvojezičnosti? Na to pitanje za naš radio odgovara HDZ-ov načelnik općine Udbina Ivan Pešut.
U Udbini može proći jer smo stvorili takvu atmosferu. Odnosi su među ljudima i nacijama i vjerama, stvarno evo, mi politička rukovodstva radimo svi na tome da to tako bude. I rezultat je taj da su nas poduzetnici prepoznali da dolaze na Udbinu i ulažu i to u proizvodnju. Sad imamo ispod 4% nezaposlene.
Negativnih komentara na račun dvojezičnih ploča bilo je tek nešto od strane udbinskih hrvatskih ratnih veterana, a i lički socijalni liberali kritizirali su HDZ-ovu dvoličnost, na što je u zaštitu dvojezičnosti ustao prvi HDZ-ovac slike Darko Milinović, isti onaj koji se pred 10 godina javno vezivao lancima u znak potpore Mirku Norcu. Kako sve to komentira gradonačelnik Pešut?
Ja sam isto rekao braniteljima, u svako, pošto ja sam bio branitelj, ali dostojanstveno morate gledati na širi, rekao, kontekst malo, jel? Ja znam da to u podsvijesti ljude, jel, iritira, smeta, a političarima sam poručio, ovima koji se javljaju jednom u 365 dana ili svake treće godine, da dođe u Češće na Udbinu i da nam ponude programe i projekte u razvoju, a da ću ih podržati sve.
Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo za naš radio podsjeća da je pre 4 godine, kada Srba još nije bilo 33% u Vukovaru, lokalni HDZ tamo dogovorio sa lokalnim SDSS-om uvođenje dvojezičnosti, čemu se on usprotivio jer odluka nije imala zakonsko utemeljenje. Kada je pak popis stanovništva iz 2011. pokazao da je broj Srba u Vukovaru narasao i da ih sada ima preko 33%, pa da sada Ustavni zakon nalaže uvođenje dvojezičnosti, HDZ je u proljeće cijelu svoju predizbornu kampanju u Vukovaru izgradio na protivljenju uvođenju dvojezičnosti.
U svakom slučaju HDZ iz dana u dana pokazuje svoju nedosljednost, licemjernost, a najviše to došlo do izražaja u gradu Vukovaru.
Prema Ustavnom zakonu o pravima manjina i Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, ako neka manjina prema rezultatima popisa stanovništva ostvari sudjelovanje u ukupnom stanovništvu neke općine, grada ili županije sa 33% ili više, tada ostvaruje pravo na službenu uporabu vlastitog jezika i pisma. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. srpska manjina prešla je 33% u gradu Vukovaru i općinama Vojniću, Vrgin Mostu, Plaškom, Udbini, općini Plitvička jezera, Gračacu, Negoslavcima i još desetak mjesta u istočnoj Slavoniji, na Baniji, u Lici i Dalmatinskom zaleđu. Po podacima iz proljeća ove godine, srpska manjina primjenjuje dvojezičnost u 7 od 21 općine, odnosno grada u kojima na to ima pravo. Udbina je tako osma. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nakon ljetne pauze protekle sedmice se nastavilo suđenje bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću, optuženom za progone i ubistva na području Hrvatske. Nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost, iskaz je dao bivši glavni vojni posmatrač UNPROFOR-a u Hrvatskoj, John Wilson. Penzionisani australski general je opisao posljedice protjerivanja nesrpskog stanovništva sa područja Slavonije, gdje je vlast držao optuženi Hadžić. Miše Goran Jungvirt.
Svjedok Wilson je izjavio kako je Hadžić bio čovjek bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, provodeći politiku protjerivanja Hrvata i ostalih građana nesrpske nacionalnosti. Klima koju su stvorile njegove pobunjene vlasti bila je neizdrživa, pa su do kraja 1991. godine mnogi već napustili okupirana područja Hrvatske, naveo je Wilson riječima sudske prevoditeljice.
Ako niste bili Srbin, bilo je veoma nesigurno preteće okruženje, bilo je brojnih incidenata kada su ljude maltretirali, ubijali, pljačkali, terali iz njihovih kuća, to je sve dokumentovala policija UN-a kao i vojno osoblje.
Kad bi UN-ovi promatrači prosvjedovali kod Miloševića zbog masovnih zločina, on ih je upućivao na Hadžića, tvrdeći da nema ništa s događajima u Hrvatskoj. Obojica spomenutih su pak poricala odgovornost za stvaranje klime protjerivanja, te davali Wilsonu i međunarodnim predstavnicima isti odgovor na pitanje tko je kriv za zločine protiv nesrpskog stanovništva na pobunjenom području.
Sugerisano je da se radilo o nekakvoj vrsti gangstera koji su iz ličnih motivacija delovali, a ne neke grupe koje su bile pod centralnom kontrolom.
Na sastancima s pripadnicima UN-a Hadžić je prema sjećanju Wilsona tvrdio da je zajednički život Hrvata i Srba nemoguć, poričući pritom da je omogućio kampanju etničkog čišćenja i zastrašivanja stanovništva koju je često provodila upravo njegova policija. Prema Wilsonovom utisku, ključnu ulogu u ratu u Hrvatskoj su imale vojno-političke vlasti u Beogradu, izigravši 92. godine mirovni sporazum o demilitarizaciji ratom zahvaćenog područja. Umjesto da povuku svoje snage, 16.000 vojnika samo je preobučeno u policijske uniforme pobunjenih vlasti.
To je politika koju su sproveli JNA i najviše političke vlasti unutar srpske političke strukture. Tako da umjesto snaga od nekoliko hiljada ili u slučaju Krajine 7.000 policajaca, koliko znamo da je potrebno u normalnoj građanskoj zajednici, imali smo nekih 22.000 policajaca u UNPA zonama.
General Wilson je bio 69. svjedok haške optužbe koja namjerava završiti svoj dokazni postupak protiv Hadžića idući mjesec, nakon čega će uslijediti pauza u zadnjem haškom suđenju i najvjerojatnije priprema za raspravu po pravilu 98 bis. Ono omogućuje obrani prije izvođenja njezinih dokaza da zatraži od sudaca oslobađanje Hadžića na polovici suđenja od onih točaka optužnice za koje smatra da ih tužiteljstvo nije dokazalo. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Igmanu se održava 12. mirovni omladinski kamp koji okuplja 150 učesnika iz više od 20 gradova Bosne i Hercegovine i regije. Glavni cilj je druženje, ali i da se stvore pretpostavke koje će doprinijeti procesu pomirenja i unapređenja položaja mladih, ali i svih građana. Igman je posjetio i Ivan Katavić.
Omladinski mirovni kamp i ove godine privukao je velik broj mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su dio svog ljetnog raspusta umjesto na moru odlučili provesti na planini. Mnogi od njih na kamp dolaze nekoliko godina zaredom, jer kažu da tu osjećaju pozitivnu energiju i zajedništvo. Samija Hadžimejić je iz Visokog i ovo je treće učešće na kampu.
Realno na ovom kampu nema nikakvih predrasuda, znači nas ne zanima da li je neko Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Mi smo svi kao braća i sestre ovdje, što se kažemo, baš slažemo se, super nam je. Nema predrasuda, danas nama svi se družimo, ono, bez obzira na to kako se ko zove. I ovdje se stvaraju i dugoročna prijateljstva, na primjer, ja znam ljude, godinama se družimo, čak idem njima u posjetu, on meni dolazi u moj grad.
U petodnevnom programu kampa organizirano je niz aktivnosti, kao što su okrugli stolovi, radionice, ekološke akcije, čišćenja okoline, posjeti mjesta stradanja civilnih žrtava rata. Mladi kažu da su okoline iz koje dolaze pune predrasuda o tome kako u Bosni i Hercegovini narodi ne mogu zajedno živjeti. Josip Parađak iz Ljubuškog mišljenja je da te stavove treba mijenjati.
To je veliki problem. Ja, na primjer, nemam predrasuda i zato sam tu. Masa neki ljudi, ono, ne znam koliko uopće ima. I šta ja tu mogu? Ja ne mogu nekoga natrati da razmišlja, drugačije mogu jedino sebe u biti mijenjati.
Senad Salihagić iz Bihaća 5 godina redovito sudjeluje na kampu. Kaže da je on koristan iz više razloga.
No, još kod nas još uvijek postoje ne teme. Kažu on, ko je on Srbina, ko je on Hrvat, mi se nećemo družiti, mi smo ratovali. Tu mi smo jedna zemlja i trebamo tako da, znači, do budućnosti svi družimo zajedno i da provodim vrijeme zajedno kao na ovom mirovnom kampu.
Darija Subotić iz Banja Luke je jedna od učesnica kampa.
Svakom nema mogućnosti da se družimo češće, tako da je ovo jedan dobar način da se više družimo, više upoznajemo, razumijenjamo neka nova iskustva i jednostavno izmijenimo svijesta koja je nekad bila i shvatimo da možemo da funkcionišemo zajedno i da smo svi razumni ljudi i da jednostavno nije sve tako crno, da ima bijele tačke samo koju ljudi potiskuju, a ne bi trebali.
Filip Ivanović, učesnik kampa iz Trnova.
Što se tiče nas, sad koliko će doprinijeti nekim ljudima koji nisu ovdje, to je već duža priča. To se treba da se radi godinama i godinama. Da bi se vidjeli ljudi da smo štini. Poruka čitavog kampa je da smo isti i to je to. Ono. Nema razlike, evo svi smo ovdje, svi se zezamo, družimo način. Može se, nije nemoguće.
Kristina Čuturić iz Svojnice prvi put je na kampu. Kaže da je puna pozitivnih dojmova, pa će se vjerovatno prijaviti i iduće godine.
Ono što ja smatram osobito bitnim u tim nekim slojevima mladih, jel? Mi sam često kažemo na mladima svijet ostaje i upravo zbog toga je bitno da svijet ostaje na tim, rečimo, temeljima koji su pomirani. Bez nekih predrasuda, bez neke mržnje koja bi se prenosla, rečimo, dalje na djecu koja, nažalost, nemaju pojma, rečimo, o ratu. Rođena su 2002. godine, dajem za primjer, ali već u sebi imaju usađenu tu neku netrpeljivost.
Aleksandar Radivojević, učesnik kampa iz Prnjavora.
Da bi to utjecalo na smanjenje tenzije, trebalo bi doći ljudi koji imaju predrasude, ali većinom dolaze open mind ljudi koji i onako nemaju nikakvih predrasuda da se druže. Da bi to donijelo promjena, trebalo bi doći neko koji ima predrasude prema drugim, jel, ljudima druge vjere i druge nacionalnosti, ali takih je malo ovdje. Tako da ne mislim da doprinose nešto puno, ali opet korak ka nečemu.
Međunarodni karakter kampu dali su i mladi iz Njemačke, koji su se putem kompanije THW pobrinuli za infrastrukturu samog kampa. René Schmetz o svojim dojmovima kaže:
My meaning about it, it's a really, really important camp.
Moje mišljenje je kako je ovo veoma važan kamp. Ovdje su prisutni mladi različitih etničkih skupina. Mislim da je to super. Osjećamo se kao da smo jedna velika porodica. Uživamo u različitim kulturama, religijama, svi smo jedno, kaže René. Organizator kampa je Udruženje za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost Progres iz Sarajeva. Osnovni cilj kampa je proces pomirenja, o čemu je, kaže predsjednik udruženja Elivir Čaušević, nekad nezahvalno govoriti.
To je jedan proces na kojem treba da radimo svaki dan sami na sebi, i kad je u pitanju proces pomirenja i kad je u pitanju osvještavanje o prisutnosti određenih predrasuda i osmišljavanje alternativnih obrazaca ponašanja ili njihovo prevazilaženja. Prije svega trebamo, dakle, da radimo sami na sebi, a onda kroz ovakve aktivnosti sigurno da doprinosimo mobilizaciji resursa kod mladih ljudi koji će im pomoći da revidiraju neka sva razmišljanja, da kroz intenzivnu razmjenu ovih 5 dana mišljenja, iskustava, kroz neposredne kontakte, zaista radi na tome da se stvara jedan ambijent, odnosno podloga na kojoj se može govoriti o jednom pomirenju koje će biti istinsko, na način gdje će ljudi prije svega poštovati svoje, uvažavati svoje, a isto tako tretirati i ljude koji pripadaju drugim nekim grupama etničkim, religijskim itd.
Organizatori se trude da program kampa učine boljim i atraktivnijim, budući da interes mladi za kamp iz godine u godinu raste. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
U okviru razvoja prekogranične saradnje, opština Rudo u Bosni i Hercegovini i Priboj u Srbiji organizovale su po 6. put međunarodni limski bijatlon Priboj Rudo Setihovo regata za sve. Ova zanimljiva manifestacija, kako prenosi Danica Gudurić, ima dvije discipline, rafting i biciklizam.
Lim je još jednom pokazao svoju lepotu i na svoje talase proteklog vikenda privukao oko 500 raftera iz Prijepolja, Čačka, Ljubovije, Banja Luke, Užica, Bajne Bašte, Niša, Lajkovce i gradova domaćina Priboja i Rudog. Spoju adrenalina, lepote i neponovljivog događanja na bukovima Valine nisu odoleli ni članovi arhometaluške ekipe iz Njemačke, Italije, Engleske i Rusije, koji rade na međunarodnom projektu istraživanja rane metalurgije na Balkanu u pribojskom naselju Jarmovac. Moramo da shvatimo da je Lim reka koja spaja države i da je to priča koju treba ispričati. Ono što ja zagovaram, to je povezivanje više opština kroz koje protiče Lim od izvora do ušća, jer Lim zaslužuje jednu petodnevnu regatu koja bi povezivala Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, ističe Aleksandar Aca Pastir iz Banja Luke, predsjednik Balkanske i instruktor Svjetske rafting federacije, vođa ovogodišnje regate Limski biatlon Priboj Rudo.
Ova regata ima budućnost. Grad Baršuta je Priboj Rudo, tačnije Setihovo. Svake godine dobijamo sve više profesionalnih skipera i obuka koja je rađena. Glavnom, ovo su sad full profesionalci i očekujem da će oni za sebe da povuku veliki broj građana i drugih klubova da učestvuju. I na druge neke regate, da je ovo jedna od većih regata i bolje organizovanih.
Ovo je jedan doživljaj da ne može da se zamisli. Ja svaki godin živim da ovo.
Odakle vi dolazite?
Iz Čačka.
A Sofiju? Jeste prvi put ovde?
Ja kao skiper jesam prvi put ovde. Sa još jednim kolegom. Bili smo na Dinske regati, ja znam da će ovde biti dobro kao i na Dinske. Tako da sam oduševljen i prirodom i rekom se.
Opravili ste granicu, imate li sva potrebna dokumenta?
Znamo, sve je obezbeđeno, tako da neće biti problema.
Koliko vas ima u posadi?
Imamo dva čanca, po 8 ljudi i po jedan skiper.
Svi Čačani?
Nisu Čačani, neki su odavde iz Prijepolja, Priboja, tako da raznoliko organizovati.
U startu se vidi ozbiljnost, bezbednost i to je suština. Smatram da je u tome i budućnost plavarenja i raftinga bilo koje.
Jel vam ovo prvi put da ste na raftingu?
Pa prvi put u Priboja.
I kako vam se zapravo?
Prvi, svakako. Ima veliki broj članaca, veliki broj ljudi, živopis, vazduh, super. Imamo sva dokumenta i uživat ćemo dan ovo jedan vid prekogranične saradnje.
Stazu od Priboja do Rudog, oko 33 km, rafteri su prešli za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Setihova, gde su ih čekali bukovi valine. Pre avanture na bukovima u Rudom za sve je bio kratki odmor uz neizostavan vojnički pasulj. Raftere uz obalu Lima pratili su i biciklisti iz Priboja i Rudog, prolazeći kroz živopisan predeo levom stranom Lima. Ali ono što je razlikovalo ovogodišnji limski biatlon od prethodnih je i organizovanje regate za osobe sa posebnim potrebama na kome su učestvovali članovi udruženja iz Rudog, Višegrada, Priboja, Prijepolja, Užica. Cilj nam je da još jednom pokažemo da nemamo nikakvih granica, da želimo da se družimo, da su svi dobrodošli i da je ovo rafting za sve, naglašava Ninoslav Prijović, direktor opštinske razvojne agencije Rudo.
Nadam se da će to biti dobra škola za buduće regate, jedna od regata koja će napraviti temeljac i da ovo postane redovno i da će postati korištenje rijeke za osobe s posebnim potrebama, kao i za nas ostale građane, nešto što im pripada jednako kao i nama.
A vjerujte, osobe sa posebnim potrebama, oni samo imaju tako svoje ime, to su ljudi, kao svi ostali ljudi, puni ljubavi, razumijevanja, žele da učestvuju s drugima, da se druže, da se osjećaju sretni, zadovoljni.
Kaže Milena Kulundžić iz udruženja NADA iz Rudog, dok vođa regate Aco Pastir objašnjava da je ovo jedna od retkih regata koja uključuje i osobe sa posebnim potrebama.
Da idemo nekih 7-8 km, po meni potpuno bezbjedno s tim da smo obezbijedili i pratnju pratilaca za te osobe i naravno veliki broj skipera koji će da prati čitavu regatu. A ono što je za mene izuzetno na ovoj regati za lice sa posebnim potrebama, da smo pokazali da su oni ravnopravni članovi društva. Želim da pozdravim građane Priboja i Rudog i da im čestitam na ovom svemu što smo radili u saradnji sa turističkim organizacijama, opštinama, evo sa savezima, velikim brojem skipera. Imate jednu prelijepu rijeku, treba da je zaštitite, očistite, da koristite sakra.
Propratni deo ovogodišnje manifestacije je finansiran od strane Evropske unije i vlade Švajcarske kroz programe u Progresi i Limfest, na kome su se dve večere smenjivale lokalne rock grupe, a pravi rock koncert održala je niška grupa Galija. Pokrovitelji međunarodnog limskog biatlona su opštine Priboj i Rudo, opštinska razvojna agencija iz Rudog i turistička organizacija Priboj. Za program Pred licem pravde, Danica Gudurić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Britanski dokumentarni film Justice in Action, koji je proglašen za najbolji međunarodni dokumentarni film na The People's Film Festival u 2013. premijerno je izveden u okviru Sarajevo Film Festivala. Film je dijelo britanske producentice Fione Lloyd Davis. Ona je u Bosnu i Hercegovinu došla sa 6 učenica londonske škole koje su posjetile neke od ratnih lokacija gdje su razgovarale sa žrtvama i njihovim porodicama koje tragaju za pravdom. Na projekciji filma je bila i naša Selma Boračić.
Jedna od 6 djevojaka koje su prije 2 godine došle u Bosnu i Hercegovinu sa britanskom producenticom Fionom Lloyd Davis bila je Soraya Charji, 17-godišnja učenica Mulberry School for Girls. Sa željom da upozna i shvati historiju i političko uređenje, Soraya se odlučila na put za Bosnu i Hercegovinu.
Pošto sam ja porijeklom iz Azije i muslimanka sam, željela sam razbiti stereotip o azijatkinjama, da nisu zainteresovane okolini i društvu koje ih okružuje. Međutim, kada sam došla ovdje, moji motivi su postali sve ličniji. Upoznavala sam ljude iz Bosne i Hercegovine, slušala njihove teške priče, morala sam uraditi sve kako bi im omogućila prostor da i ostatak svijeta čuje ono što su preživjeli tokom rata.
Iako je čula mnogo teških priča, svjedočenja koja su obuhvaćena 60-minutnim filmom o pravdi u postkonfliktnoj BiH, evo što je Soraya najteže podnijela.
Prvo je priča Dženane Sokolović o pogibiji njenog sina Nermina, a drugo je Srebrenica. Sam odlazak tamo i kada sam vidjela to mezarje koje seže dokle vam pogled ide, jako je veliko. Datumi smrti većinom su vezani za 1995. godinu, kao da je tada život stao.
No sama ideja o snimanju filma potekla je od britanske producentice Fione Lloyd Davis, koja je prvi put u BiH došla u julu 1992. godine. Tokom i nakon rata izvještavala je za BBC, te predložila nastavnici škole, a izvršnoj producentici filma Vanessi Oden, da snime film o pravdi u Bosni i Hercegovini.
Upoznali smo se zaista sa stvarnim odgovornostima u smislu da što je više moguće radimo, kako bi se čule priče ljudi iz Bosne i Hercegovine, a sve s ciljem da bi se zadovoljila pravda.
Nakon snimanja u Bosni i Hercegovini, djevojke su svoju potragu za pravdom u postkonfliktnom BH društvu nastavile u sudnicama Haškog tribunala, gdje su pratile suđenje Radovanu Karadžiću. Historijsku pozadinu, ali i dešavanja od 92. do 95. godine mladim Britankama ispričao je BH novinar Fedžad Forto. Sjeća se sa kakvim zanimanjem za stanje u BH društvu su došle prije dvije godine.
Njihovo zanimanje za istoriju grada je da me iznenadili. Izabrali su jednu izuzetnu grupu inteligentnih mladih djevojaka da sam bio zaprepašten. Ja sam tu došao manje više nepripremljen, međutim bio sam frapiran njihovim znanjem, njihovom željom da nešto saznam, njihovim talentom da nešto uradim. Zaprepašten sam kako su dobro uradili film. Prošlo je 20 godina i mi koji smo bili ovdje svo to vrijeme sve zaboravljamo pomalo stvari. Sada treba doći jedna grupa djevojčica iz Engleske da nam učita lekciju, da se malo i posramljen čovjek osjeća.
Film Justice in Action pogledalo je na desetine uglavnom mladih. Evo kako ga je doživjela Aleksandra Anukić iz Beograda.
Meni je jako drago što sranđe što ljudi koji nisu bili nekako uključeni ili svedoci tog konflikta su i dalje zainteresovani i dalje žele da prinesu tu priču i da podsjete svijet šta se dogodilo, da se ne bi zaboravilo.
Za razliku od nje, Rasim Ibrahimagić iz Živinica imao je nekoliko pitanja za protagoniste filma.
Mislim da im treba još mnogo, mnogo vremena i mnogo da razgovaraju sa različitim ljudima kako bi spoznali pravu sliku. Pa evo, ja sam recimo i postavio pitanje na panel diskusiji, da li su razmišljali da postoje neka druga mjesta gdje su stradali ljudi drugih etničkih vjerskih skupina, ne samo Bošnjaci, Muslimani, kako to prikazano u filmu. Naveo sam primjer recimo koncentracioni logor za Srbe u Čelebićima, međutim po njihovom odgovoru ne mogu baš da zaključim da li su razmišljali o tim stvarima.
Justice in Action osvojio je nagradu za najbolji međunarodni dokument dokumentarni film na The People's Film Festivalu 2013. u New Yorku. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Trebinju je nastupio simfonijski ansambl Orkestar bez granica koji okuplja najbolje muzičare sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Njih oko 60 kažu da ne žele nikakve granice već da se približe ljudima. Sljedeći koncert je u Ljubljani gdje će snimati prvi CD, a cijeli projekat financira Evropska unija, zabilježio Nebojša Kolak.
No Borders Orkestar okuplja muzičare iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Članovi kažu da im je ideja zajedništvo, ljubav i radost. To su podijelili sa Trebinjcima gdje su u Starom gradu svirali kompozicije koji su spoj džaza, klasične i narodne muzike. Premil Petrović je inicijator osnivanja orkestra bez granica i njegov dirigent.
Ja iskreno da vam kažem, mislim da je važno što smo nastupili. Projekat je s jedne strane umetnički, naravno. Mi imamo ideju da napravimo vrhunski regionalni orkestar. što samo zajedno možemo u stvari da uradimo, svako pojedinačno ne može. S druge strane, projekat je zapravo društveni, politički, ljudski projekat. Upravo to, da pokažemo da mi zajedno možemo više nego svako pojedinačno. U suštini, to je vrlo politička stvar i, nažalost, naša sredina, naš ceo region je više ili manje nacionalistički, rasistički, šovinistički i ovaj projekat jednostavno pokušava da pokaže upravo da ljubav i radost.
Muzičari poručuju kako im je cilj da kroz muziku spoje različite kulture i nacionalnosti, ali i da izgrade otvoreno društvo. Petrović ističe da je veoma bitno da umjetnici sviraju u manjim sredinama. Svoj prvi koncert su održali u Kanjiži.
Prvi nastup u suštini No Bodas Orkestra je bio u Kanjiži, znači ne u Zagrebu, u Ljubljani, Sarajevu ili Beogradu, nego na jednom malom gradiću u kome većinsko stanovništvo manjinsko, odnosno Mađari, na jednom gradu koji je na samoj granici sa Mađarskom. Ja mislim da je strašno bitno da dobri profesionalni umetnici dolaze u male sredine i da samo ne putuju po metropolama svetskim, nego da priđu ljudima koji tekako su željni ovoga.
Među članovima orkestra je i Stanko Matić, prvi koncertmajstor, ali i koncertmajstor Ninberške filharmonije. On kaže da su postigli svoj cilj u Trebinju, jer su građani prezadovoljni onim što su mogli čuti.
Prezadovoljan sam reakcijom publike, primili su nas jako lepo ovde u Trebinju, osjećali smo se kao kod kuće. Jako druželjubivi ljudi, vrlo da zainteresovani za kulturu i za umetnost. Čini mi se da im to još malo ovde fali, da bi želeli još više toga da vide u budućnosti, na čemu ćemo mi svakako svesrdno pomoć ako taj poziv ikada dođe.
Broj članova orkestra zavisi od numera koje izvode. Do sada ih je bilo 60. Nakon Trebinja sljedeći koncert je u Ljubljani, gdje će snimati prvi CD, a cijeli projekat finansira Europska unija. Za program Pred licem pravde, Nebojša Kolak.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karavidović.